Ёсць няшмат спраў, якім пантыфікі прысвяцілі за апошнія 150 гадоў так шмат увагі, як міру ў свеце. Кожны з іх рабіў гэта па-свойму ў залежнасці ад гістарычных абставінаў і ўласнай уразлівасці, заўважыў кардынал-дзерсакратар П'етра Паралін у інтэрв'ю, якое выйшла ў толькі што апублікаванай у Італіі кнізе аб працы Яна 23 і Яна Паўла II «На карысць міру». Спасылаючыся на тэму кнігі, іерарх нагадаў аб намаганнях першага ў эпоху карыбскага крызісу, а таксама шматлікіх выпадках барацьбы за мір, якімі быў адзначаны пантыфікат Яна Паўла II. Дзяржаўны сакратар запэўніў, што таксама Францішак будзе шмат увагі надаваць міру ў свеце, асабліва тады, калі ён будзе знаходзіцца ў небяспецы, не асцерагаючыся, што яго словы будуць выкарыстаны тым ці іншым бокам канфлікту. Кардынал Паралін не выключае прысутнасці папы часам без папярэджання ў раёнах канфліктаў. Францішак будзе кіравацца ўласнай уразлівасцю і ў гэтай плоскасці будзе прадпрымаць эфектыўныя і магчыма здзіўляючыя жэсты, каб людзі пачулі аб яго клопаце пра мір, адзначыў кардынал-дзерсакратар.